În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 21. După moartea lui Florin, Lia își reveni, ziceau cu uimire cei din jur, destul de repede. Aceasta pentru că nici nu trecuse prea mult timp de la înmormântare și ea parcă devenise mai însuflețită, mai dornică de a face mereu ceva în plus pentru Dumnezeu. Toate hainele de doliu și ochii care acum mai păstrau încercânarea aminteau de tragedia din viața ei. Trăsăturile feței, marcate dureros de oboseală sau privirea visătoare, nu reprezentau deloc un indiciu că durerea nu fusese înfrântă. Numai cei apropiați știau prin ce trecuse până să ajungă la această stare. După mormântare, câteva zile nu mai mersese la cursuri, nici măcar nu mai ieșise afară din cămin, nu mai putuse decât la insistențele Ancăi să mănânce, dar numai câte puțin. Mi-e atât de greu, ah, dacă ai ști... Gemea aruncându-se în brațele Ancăi, când amintirile proaspete reușeau din nou să rupă digul de rezistență al voinței, al încrederii care te poate ridica mai presus de orice suferință, oricât de imens ar fi. Totul se petrecuse dintr-o dată, ca într-un coșmar din care se trezi cu visele dragostei, cu dorințele fierbinți, spulberate. Numai înainte cu câteva zile urcaseră împreună pe culmile cele mai înalte ale unirii sufletești, își făgăduiseră unul altuia credință. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu, unde vei muri tu, voi muri și eu și acolo voi fi îngropată. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar numai moartea mă va despărți de tine. Iar acum, când mâinile calde, privirea fierbinte și freamătul dragostei din ființa lui nu mai existau, inima ei sfâșiată nu mai dorea nimic altceva decât să fie și acolo unde era el. Mai bine de un an de zile nu exista zi în care să nu se întâlnească, să povestească, să râdă, să plângă sub aripa privirii lui blânde sau a brațului său mângâietor, iar acum dintr-o dată rămăseseră numai amintiri duioase, scumpe și sfâșietoare. Doamne, zicea când toată această avalanșă de imagini ale trecutului proaspăt se rostogoleau asupra minții și nervilor ei, Doamne, eu știu că doar Tu ești singurul meu remediu. Și într-adevăr, Dumnezeu care a promis că există în același timp în locurile cele mai înalte ale Universului și totodată alături de inimi zdrobite, ca să-i aline pe cei suferinți, îi asculta suspinul, îi trimitea nemărginite mângâieri. În fiecare zi veneau mereu prieteni de-ai lor sau chiar alții cu care niciodată nu vorbise, dar care îi cunoscuseră din vedere, pe ea și pe Florin, îi iubiseră și îi admiraseră. Camera era plină de flori, de vorbe alinătoare sau de undele sonore ale cântărilor care îi ungeau rana sufletului. Și întristarea ei nu mai era atât de insuportabilă. Firește că nu-și putea stăpâni gândurile fugare în trecut și nu știa dacă această tendință o va putea înlătura vreodată. Florin făcuse parte din însuși sufletul ei, iar când el plecase, odată cu el, plecase o parte din sufletul ei și rămase aici pe pământ o parte dintre-a lui. Era convinsă, cel puțin acum, că niciodată, trecând prin locuri în care trăiseră clipe deosebite de fericire, nu-și va putea închide ochii memoriei. Și atunci, pentru că tot acest oraș, fiecare alee, fiecare părculeț, universitatea, catedrala, biserica, absolut toate locurile în care își trăia mai departe viața, îi aduceau inevitabil aminte ce va face. Avea momente când se confrunta cu impresia că va ajunge să-și piardă mințile și atunci parcă toată puterea ei de înțelegere se sfărâma odată cu toate lacrimile fierbinți. Într-o seară însă, când rămase doar ea singură în cameră, se prăbuși în genunchi. Și când se ridică, împreună cu o grămadă de versete biblice mângâietoare, pe care parcă le uitase cu desăvârșire, își aminti și de ultimele cuvinte scumpe, poate singurele capabile să o ridice din starea aceasta, le dăduse uitării. Parcă acel glas scump, venit din adâncurile gândurilor răvășite pe măsură ce ieșea la suprafață, liniști dintr-o dată valurile zbuciumatei furtuni. Să nu-ți pierzi credința, dimpotrivă, să mergi mai hotărât înainte. Știi tu, vezi, chiar dacă s-a întâmplat așa, Dumnezeu le știe pe toate mai bine decât noi. Să-L iubești de acum încolo mai mult, mai mult. Merită. Ah, și în acele momente de aducere aminte, ochii duhovnicești, închiși pentru un timp, se deschiseră dintr-o dată larg, larg de tot, cuprinzând în același timp și pământul cu toată jalea lui, dar și cerul cu toată gloria și splendoarea ei. Cerul care acum se unea cu pământul și de-abia acum, ca și cum s-ar fi dezmeticit, început să mediteze la ceea ce însemna de fapt moartea lui Florin. Teoretic știuse întotdeauna, dar acum era altfel. Moartea? Deci ce însemna ea? Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Acestea fuseseră versetele pe care însuși Florin le citise în catedrală după imediata moarte a celui mai bun prieten al său, Dani Crucero. Fuseseră citite apoi de alții la înmormântarea lui. Pentru el, fiecare clipă trăită în viața aceasta însemnase Hristos, însemnase proslăvirea lui, iar moartea lui, cuvântul lui Dumnezeu, o numea câștig, deci mai mult decât proslăvirea lui Hristos. Doamne, dar ce putea să existe în universul acesta, ceva mai frumos decât fericirea de a contribui la proslăvirea lui Hristos? Ah, și totuși, moartea lui Florin era ceva mai înalt, însemna că era mai presus de puterea ei de înțelegere, ca ființă materială încă. Da, pentru că așa cum spunea apostolul Petru, de atâtea ori citiseră împreună acest verset, îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Ah, și de câte ori simțise copleșind o iubire aceea, prin credință, pentru că nu-l vedea, și cât de nesecat de bucurie și slavă era izvorul acestei iubiri. Deci ce însemna moartea? Ah, un imens câștig! Să ajungi să te întâlnești, să-l privești pe cel pe care l-a iubit atâția ani fără să-l fi văzut, ce bucurie negrăită se poate ascunde dincolo de această perdea pe care mulți oameni o numesc cea mai mare tragedie, sfârșitul absolut. Pentru iubitul ei era cu adevărat un mare câștig. Și cum era copleșită încă de oboseală, de durere, se întreba de ce nu o luase și pe ea Dumnezeu, de ce nu îi îngăduise și ei acest favor. Cât de frumos ar fi fost ca împreună, ținându-se de mână, să pășească amândoi în fața zâmbetului Mântuitorului. De ce ea mai trebuia încă să trăiască în lumea aceasta materială plină de suferințe? Oare moartea lui Florin era un câștig doar pentru el? Dacă ar fi fost astfel, Dumnezeu ar fi putut să-l mai țină încă în viață, cum zicea Pavel în versetul din Filipeni 1:22. Dar dacă mai trăiesc în trup, ca să lucrez cu roade, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. În cazul lui Florin, Dumnezeu alesese. Însemna că moartea lui le va fi mai de folos celor care au rămas pe pământ decât dacă el ar fi rămas mai departe în trup, lucrând pentru Dumnezeu. Bineînțeles că acum nu înțelegea în ce fel, dar credea că va veni vremea înălțătoare când va înțelege. Și cât de mult se va bucura Florin când se vor reîntâlni odată în cer și ea îi va povesti ce înrăurire avusese moartea lui asupra zeci sau poate sute de oameni. Oare cât va trebui să mai aștepte până atunci când se vor întâlni? De fapt, numai pentru că el murise ca martir, cu siguranță, în urma morții lui, Dumnezeu va face să strălucească și mai mult lumina Evangheliei. În toate veacurile, în urma martirajului a mii de creștini din arenile romane, ori în timpul Inchiziției, ori a altor împrejurări istorice, Moartea martirilor năștea valuri mai puternice, mai înalte de alți urmași ai lui Hristos. Murise Dani, murise Florin, erau și atâția alții pe care ea nu-i cunoștea sau care, chiar dacă nu își dăduseră sufletul în suferință, amploarea suferinței lui Dumnezeu o privea ca pe un martiraj. Însemna că Dumnezeu va aduce valuri noi, valuri noi de suflete la lumină. Din nou moartea? De ce ajungea mereu și mereu la această analiză? Căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Nu știuse ea acest verset care, de fapt, era chiar pe pagina versetelor pe care mama lui Florin îi le citise în seara aceea în care fusese copleșită de durere, când Florin era sub stresul securității? Nu-l citise ea de nenumărate ori atunci când discutase cu alții despre cea mai importantă problemă a sufletelor lor, a vieții lor, mântuirea? De ce acum, citindu-l și răscitindu-l în contextul literar, în contextul întâmplărilor proaspete din viața ei, se cutremura până la lacrimi fierbinți? De ce tocmai acum, după ce Florin murise, mintea ei începuse să fie mult mai acaparată de gânduri ca moartea este iminentă pentru orice ființă, trecerea din viața aceasta în cea spirituală implică pentru toți înfățișarea înaintea lui Dumnezeu în fața judecății? Ce alinare plăcută era să se gândească la Florin, care, părăsind trupul acesta, era acasă la Domnul, aproape, aproape de el, unde se vor reîntâlni odată și totodată, cu ce intensitate în inima ei se instalase groaza, fluturându-și gândurile spre casa părintească, părinții ei erau nemântuiți, sau spre talazurile gălăgioase ale miilor de studenți, printre care zilnic exista și ea, ca o simplă picătură dintr-un ocean. O simplă picătură? Cât de ciudat! De ce oare? De ce gândea astfel? Pentru că, la orele de vârf, când aleile erau tixite, arhipline de pași și de voci, când chiar mașinile de pe stradă se opreau dând întâietate șirurilor interminabile de studenți, putea ușor să-și zboare gândul la asemănarea dintre persoana ta și o picătură dintr-un val care înoată cu curentul împreună. Și totuși, în circumstanța miilor de voci, de pași, de gânduri, cât de bine era să știe că simplul ei gând, simplul ei pas, însemna infinit mai mult în ochii lui Dumnezeu decât o simplă picătură purtată de curent, decât un simplu zbor de pasăre în văzduh. Și aceasta nu era valabil doar pentru persoana ei, ci și înaintea divinității. Câtă suferință, câte greutăți, câte frământări, câte căutări fără noimă și, la sfârșit, moartea. Mai devreme sau mai târziu, începutul altei lumi pentru care, de fapt, am fost creați, pentru care, de fapt, Dumnezeu a hotărât să ne naștem. Doamne, se ruga, te rog măcar pentru lumea mea, pentru cei din jurul meu, mama, tata, prietenii din cămin, de la facultate, Doamne, te rog ca măcar ei să facă parte din acele valuri noi, născute în urma morții ca martir al lui Florin. Iar de un timp, pentru că dorința aceasta devenise atât de imperioasă, nu pentru că Dumnezeu ar fi cerut aceasta, ci deoarece consacrarea ei deplină, parcă odată cu Florin toate aspirațiile ei muriseră, fiind transformate numai în gânduri spirituale, gânduri de sus, reflecta. Chiar dacă ar fi ca eu să devin o nouă victimă a urgiei, ce contează aceasta față de mântuirea a cel puțin un suflet care în ochii lui Dumnezeu are mai multă valoare decât o întreagă lume materială? Încetul cu încetul, fără ca ea să-și dea seama, Lia luase locul lui Florin, nu în misiunea de transport a Bibliilor, ci în cea de îmbărbătare a grupului de studenți creștini destul de înfricoșați în urma întâmplărilor zguduitoare, ieșite din comun, privind soarta lui Dani și a lui Florin. Era atât de frumoasă, iar cuvintele inimii ei, ascultându-le, era imposibil să rămâi mai departe insensibil, nepăsător față de cei care aveau nevoie vitală de Evanghelie, de mântuire. Se părea că și asupra lui Titus, moartea lui Florin, avusese până la urmă aceeași influență binefăcătoare, chiar dacă la început suferise enorm. Și dacă înainte, punând în față precauția, poate prea multă precauție, Cum se exprima el, acum avea impresia, de altfel ca și Lia, că nu mai era timp de pierdut. Bineînțeles că precauția nu trebuia dată la o parte, însă ea nu trebuia să constituie o piedică în necesitatea răspândirii mesajului de dragoste, de mântuirea lui Dumnezeu. Precauția, pe de o parte, zelul, curajul, pe de alta, trebuiau îmbinate cu credință și rugăciuni. În scopul acesta, studenții creștini se întâlneau din ce în ce mai des, iar faptul că Dumnezeu își îndreptase în mod deosebit privirea spre ei, se simțea, se vedea pregnant. Bibliile pe care le transferaseră noaptea aceea din oraș în satul G, Titus le aducea cu mașina lui, câteva în fiecare zi, și imediat erau împărțite prin cămine, prin parcuri, chiar și în facultăți. Totul se petrecea de la om la om, fără vâlvă, în cea mai deplină liniște, în camerele căminelor de fete sau de băieți, pe băncile din parcuri sau chiar în cabinetele profesorilor universitari. Deși deocamdată securitatea, cea care la orice mișcare ar fi intervenit interogând, arestând, parcă amorțise, parcă orbise, toți erau conștienți că pericolul îi amenință, că era posibil să fie prinși sau chiar să împărtășească soarta asemănătoare cu a lui Dani sau Florin. Nici celei mai timide fete însă nu-i trecea prin minte să considere eventualele pericole motive pentru care să renunțe la bucuria de a dărui o Biblie sau de a le spune celor din jur despre dragostea lui Dumnezeu, a Mântuitorului. La adunările din fiecare duminică după masa, din catedrală, nici vorbă să se fi renunțat. Dimpotrivă, rândurile celor prezenți acolo, în parc, înainte de ora când intrau în catedrală, se îngroșară tot mai mult. După acea întâlnire se împrășteau în vederea evanghelizării în grupuri de câte doi, prin multe parcuri ale orașului, pline de lume în aceste după-mese plăcute de la începutul verii. Toate acestea avuseseră loc într-un timp destul de scurt de la moartea lui Florin până în perioada sesiunilor. Chiar și în sesiuni, în pofida crizei de timp, aceste activități nu se sistaseră. Și toată această înviorare spirituală pornise de la consacrarea deplină a lui Florin, care se rugase noaptea aceea înainte de a începe misiunea de transport a acelor Biblii. Te laud, Dumnezeul meu, că alături de frații mei pot să-ți spun fără rețineri, chiar cu prețul vieții mele, salvează aceste Biblii scumpe, prin care tu poți să faci să te cunoască mii de oameni din acest mare oraș universitar. Despre acest secret știau doar Lia și Titus, care trăiseră alături de el când se confruntase cu astfel de gânduri, ca și cum ar fi presimțit că alegerea lui ar fi însemnat cu adevărat o alegere decisivă și a lui Dumnezeu în privința vieții lui materiale, în favoarea renașterii spirituale a altor suflete. Și totuși Lia și Titus nu știau totul. Cineva care știa ceea ce ei nu știau, dar care nu putea să privească prin prisma intervenției lui Dumnezeu, era Mircea. Da, el fusese pionul pe care degetul lui Dumnezeu îl îndepărtase, împiedicându-l să-și ducă la împlinire planurile prin care cuvântul său ar fi putut fi călcat în picioare, până și colegul său de cameră, Bogdan, primise o Biblie în dar, pe care o citea zilnic, dus pe gânduri. Și parcă, de când luase contact cu această carte, ceva de neînțeles pentru Mircea se petrecea cu el. De mai multe ori, Mircea luase, sau mai bine zis, se forțase să ia hotărârea de a-l demasca, dar pur și simplu nu se mai înțelegea pe sine însuși, nu putea trece peste bariera conștiinței. Uneori, când Bogdan lipsea din cameră, ceva care poate era doar o simplă curiozitate sau poate o dorință misterioasă a sufletului său răvășit, recunoștea aceasta doar în subconștient, îl îmboldea să ridice salteaua pentru a scoate din ascunzișul ei cartea aceea. O răsfoia, apoi căutând neapărat ceva în cuprinsul ei, nu știa nici el concret ce, și pentru că nu găsea imediat, o punea la loc. Adevărul era că încă îl mai frământa serios moartea lui Florin, de care se simțea pe deplin vinovat. Cu Lia nu ar fi vrut să se întâlnească vreodată pentru nimic în lume. Nu știa de ce îl încercau sentimente grozave de teamă, doar la gândul că va trăi din nou coșmaruri chinuitoare, ca în noaptea aceea când avusese visul ciudat despre șirul de oameni care stăteau înșiruiți pe coridorul securității, așteptând să le vină rândul să intre în biroul lui Oprea, unde erau iradiați, el însuși ajungând să fie o victimă. Se întâlni totuși cu ea, odată din întâmplare. Era spre seară, se întorcea de la cursuri. Lia era însoțită de Anca. Spre surprinderea sa, când ajunseră în dreptul lui, cele două fete îl salutară zâmbindu-i prietenește. Pentru el însă, prezența lor, având în vedere gândurile lui de culpabilitate, căpătă dintr-o dată imaginea unei vedenii ciudate. Cum era îmbrăcată în doliu, părul lung, buclat, răsfirat pe spate, cu trăsăturile feței diafane perfecte, i se păru că Lia era idoma unui înger coborât din cer, venit să-l pedepsească pentru tot răul pe care îl făcuse pe pământ. Mare fusese mirarea fetelor când acesta, ridicându-și mâinile ca un om care ar fi vrut să scape spasmodic de ceva nevăzut, îngăimase o grămadă de cuvinte ciudate fără înțeles, sfârșind prin a se arunca ghem la pământ cu picioarele strânse sub trup, cu pumnii încleștați, strigând: "Salvați-mă! Sunt atâția câini pe aici! Auziți-i cum latră! Mă vor face bucăți bucățele!" Când își revenise, cele două fete erau aplecate asupra lui. Mila se reflecta în lucirea ochilor și în timbrul vocilor, iar lui, amintindu-și de cele petrecute, îi venise să intre în pământ de rușine. Se smulsese de lângă ele și alergase nebunește înainte. Hainele lui erau ude luarcă de sudoare. Era sigur că nu în urma izbucnirii ciudate, ci mai mult din pricina rușinii, a gândului că într-adevăr era bolnav, ajunsese halul acela. Totuși nu a avut curajul să consulte un psihiatru. Cum ar fi putut să-i destăinui acestuia problemele vieții lui? Se temea de securitate și, în plus, se cutremura numai la gândul că ar putea fi nevoit vreodată să împărtășească vreunui alt om grozăviile faptelor lui. Curând însă, crizele acelea începură să se repete tot mai des. Avea aproape în fiecare seară coșmaruri, fie că era sub urmărirea câinilor securității, fie că era torturat în beciurile lor sau, în ultima vreme, se confrunta cu grozăvia coșmarului ciudat că pentru toate câte făcuse va trebui odată să dea socoteală înaintea, nu știa sigur înaintea cui, dar oricum înaintea cuiva care îi inspira grozav de multă teamă. În ultimul timp, presat de toate acestea, de-abia mai putea face față rigorilor cursurilor, iar activitatea de a lucra pentru securitate deveni din ce în ce mai dificilă. Și pentru că, de la o vreme, aducea prea puține, prea neînsemnate informații, securitatea, cum era și firesc, începu să se îndoiască de loialitatea lui și el simți aceasta. În disperarea lui, gândi că ar fi bine să apeleze la Mihai, dar convenise cu el că atunci când va fi într-o situație dificilă, va face tot ce va depinde de el ca să-l ajute. Nu avu însă curajul, gândindu-se pe de o parte în ce hal era Lia, sau mai bine zis în ce hal va ajunge în curând, cea pe care acesta o iubea mai mult decât oricând, nebănuind nimic rău și, pe de alta, era aproape sigur că intervenția lui nu l-ar putea ajuta cu nimic, dimpotrivă. O dovedise întâmplarea cu Lia. Se cutremură în ciudat numai la gândul că putuse vreodată să gândească atât de naiv privind o eventuală intervenție a lui Mihai pentru el. Suma pe care el o pretinsese de la Mihai o primi curând după moartea lui Florin. Cea mai mare parte de bani o trimisese prin poștă acasă, rugându-o pe maică să ca jumătate să-i folosească pentru ea, pentru nevoile casei, și cealaltă jumătate să o pună deoparte pentru el. Ceilalți bani pe care și-i oprise îi cheltui până la ultimul prin barurile din complex. Avea tot mai des impresia neplăcută că el, cel care urcase deja pași importanți spre consacrare, se prăvălise dintr-o dată și acum se tăra doar în viața aceasta, ca un vierme, se tăra și aștepta totodată cu sufletul înăcrit de spaimă apropierea timpului când va fi strivit de securitate. Oare nu era aceasta pedeapsa îngrozitoare pe care o trăia deja în coșmarurile lui? Într-adevăr, presimțirile lui, din nefericire, fusese întemeiate. Cu toate acestea, avusese un așa zis mare noroc datorat crizelor lui. Astfel de crize l-apucară odată tocmai când se afla în biroul lui Oprea. Dacă nu ar fi fost vorba despre astfel de crize care arătau că este bolnav psihic, cine știe ce s-ar fi ales de el? Dar așa a avut un mare noroc. scăpă doar cu exmatricularea din facultate și, bineînțeles, cu internarea într-un spital de neuropsihiatrie din oraș. În tot acest timp, în mod deosebit de atunci când se întâlniră și l-apucase criza aceea, Lia, dar în mod stăruitor Anca, se rugaseră pentru el. Îi făcuse atât de mult rău și unul dintre idealurile ei din trecut fusese să se răzbune cât de crunt pe acest ticălos trădător. De când îl cunoscuse pe Hristos însă, se lupta grozav de mult cu ea însăși pentru a-și înăbuși definitiv această ură înverșunată, aceste dorințe răzbunătoare. Dar eu vă spun, erau cuvintele lui Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă insultă și vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. I se păru nespus de greu de cucerit această stare care, de fapt, îi consimțea în mod deosebit că erau fiic acelui prea înalt, dar până la urmă, prin puterea care venise de sus, nu prin ea însăși, birui. Se simțea atât de bine, atât de fericită, izbutind să se roage cu lacrimi fierbinți, cu aceeași sensibilă compasiune pentru Mircea, cel care călcase în picioare viața ei și a iubitului ei, ca și pentru însuși Relu, pe care îl iubea atât de mult. Când Mircea fusese dat afară din facultate, se întristară amândouă, și ea și Lia. Dar, pe de altă parte, bucuria le fu mai mare la gândul că aceasta însemna că Mircea o rupsese cu Securitatea. Starea lui psihică era jalnică. Maică-sa pe care o întâlniră în timpul unei vizite la spital era disperată. Era singurul ei fiu, soțul îi murise de mult și nu mai avea pe nimeni în lumea aceasta, în afară de Dumnezeu. Era o femeie tare credincioasă, ortodoxă, care citea zilnic Biblia și nu existase zi, spunea ea, mai ales de când Mircea plecase de acasă, să nu se roage pentru el și mai presus pentru mântuirea sufletului lui.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.